πόδια τη Τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν Τίστα.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σε όλους. Η καθιερωμένη, αγαπημένη αθλητική κομπή όλων των εποχών, είτε στα RGNA είτε στο διαδίκτυο, μόλις ξεκίνησε. Και μόλις τώρα θα ακούσετε και καλησπέρα του Δημήτρη Κατσάκου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Μιτσάρα.
Τι γίνεται?
Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 20 Νοεμβρίου. Νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά, Μίτσο, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά.
Ναι, εντάξει, έχουμε μεγάλη θεματολογία.
Καθώς είχαμε μια καυτή εβδομάδα.
Αλήθεια είναι.
Λοιπόν, πριν από αυτά, να στείλουμε τους χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους εκπομπής, Αλέξανδρο και Φίλιππο. Από Κύπρο, τον Αντώνη, τον φίλο μου από Ηλίουπολη, τον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, τον Σέργιο, τον Λιβερπούλιαν και όλους.
Τον Αποστόλη που είναι για περπάτημα στη Νέα Φιλαδέλφια και μου στέλνει μήνυμα.
Και μας ακούει τώρα.
Βεβαίως.
Γεια σου, Αποστόλη. Επίσης, στον κύριο καθηγητή, το συνονόματο, στον εξολανδίας φίλο μας, ο οποίος ακόμα δεν έχει επικοινωνήσει, να μάθουμε νεότερα στοιχεία κτλ. Και γενικά σε όσους και όσες μας ακούτε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε επίσης να ακούσουμε τις επιλογές του Μίτσο. Όχι ακριβώς τις επιλογές, το συγκρότημα βρήκαμε.
Ποια σου είναι η επιλογή κατά βάση?
Ναι, το συγκρότημα βρήκαμε, γιατί αυτό που μας πρότεινες δεν μπορούσαμε να το να το βρούμε, τέλος πάντων, να το βρούμε. Και θα ακούσουμε κάτι άλλο, ακουστικές εκδοχές από το συγκρότημα σου. Πάμε να πάμε μια πρώτη
γεύση. Το δικό μου το συγκρότημα
που επέλεξε, ενώ πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Somebody else, and not know where I've been. I'd like to build myself a house out of plasticine. I shake along with me. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, πήρατε μια πρώτη γεύση. Είναι φυσικά η Oasis, έτσι δεν είναι, Μιτσαρά?
Έτσι ακριβώς. Τι ακριβώς έχεις, τι ακουστικό άλμπουμ?
Ναι, συλλογή με ακουστικές, ακουστικά τραγούδια, έτσι, των Oasis.
Ενδιαφέρον.
Ακουστικές μεταφορές, τέλος πάντων, των τραγούδια.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Πώς είχαν κάνει και η Nirvana, ας πούμε, ακουστική μεταφορά των τραγουδιών τους, διασκευές.
Μπράβο.
Αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο για τα όσα συνέβησαν στην επέτειο του Πολυτεχνείου.
Ναι, εντάξει, συμφωνώ να το πούμε. Αν και οι εικόνες που διαδραματίστηκαν και τις είδε όλος ο κόσμος, νομίζω, την Τρίτη μιλάνε από μόνες τους. Για το όργιο καταστολής από τη μία, από την πλευρά κυβέρνηση και αστυνομία, και από την άλλη το πώς έφαγε τα μούτρα της κυβέρνηση, γιατί και ο αγωνιστικός εορτασμός έγινε κανονικά και τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, τα επίκαιρα, ακούστηκαν και φέτος, αλλά και οι σύγχρονες και άμεσες διεκδικήσεις του λαού για την υγεία, για την προστασία της υγείας, τα δικαιώματα στη δουλειά, την παιδεία και τα λοιπά. Δεν πέρασε δηλαδή ο αυταρχισμός και η τρομοκρατία.
Ακριβώς, και στείλαμε και το μήνυμα στην Αμερικανική Πρεσβεία όπως επιτάσσει η ημέρα.
Ακριβώς, γιατί πολλοί θέλουν να αποκόψουν τον γιορτασμό του Πολυτεχνείου και από το ξεκάθαρο αντιυπηρεαλιστικό χαρακτήρα που έχει. Γιατί μην ξεχνάμε, πολλοί το προσπαθούν να το διαγράψουν και από τη μνήμη αλλά και στην κυριολεξία της, στην πύλη του Πολυτεχνείου, τα συνθήματα ήταν έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ.
Ναι, και αυτό δεν αφορά βέβαια την κυβέρνηση μόνο της Δημοκρατίας αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Όλες τις αστικές πολιτικές δυνάμεις που εργαλειοποιούν το Πολυτεχνείο, παραχαράσουν το μήνυμά του, τα αιτήματα της εποχής, που όμως είναι πάρα πολύ επίκαιρα και σήμερα, τη στιγμή που όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι δύο τελευταίες, έχουν μετατρέψει όλη τη χώρα σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατηγείο.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτά με το Πολυτεχνείο. Δεν πέρασε τις κυβέρνησεις, όπως είπες και εσύ. Πάσαμε στο δρόμο και στην πράξη την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό. Και βέβαια όλα τα σφυριά από εδώ και πέρα χτυπάνε στην επόμενη μεγάλη αγωνιστική μάχη, που είναι η απεργία της επόμενης Πέμπτης.
Ακριβώς, 26 του μήνα, όπου πρέπει να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να διατρανωθεί το μήνυμα της περάσπισης και της υγείας και των εργασιακών δικαιωμάτων και στην παιδεία.
Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τα αμιγώς τώρα αθλητικά.
Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από την τελευταία εξέλιξη που έχουμε, που είναι αφορά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό.
Ναι.
Γιατί είχαμε σήμερα την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη, που έχει να κάνει με την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, το περιβόητο αυτό πλάνο που βρίσκεται στα χαρτιά.
Από το 2010.
Ακριβώς, εδώ και μια δεκαετία. Φαίνεται ότι μπαίνει κάπως το νερό στα βλάκι, να πούμε, μετά τη σημερινή έτσι ανακοίνωση, σημερινές υπογραφές.
Ναι, και, αλλά να... βέβαια το αυλάκι αυτό μπορεί να είναι πολύ μακρύ, έτσι.
Ακριβώς. Εντάξει, είναι σε θεωρητικό ακόμα επίπεδο. Ωστόσο, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις που έγιναν, φαίνεται ότι διασαφηνίζονται κάποια πράγματα. Και αν μου επιτρέπεις να τα αποσαφηνίσουμε κι εμείς ακόμα περισσότερο κάπως, να τα κωδικοποιήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού περί τίνος πρόκειται, γιατί έχουμε μακροσκελέστατες ανακοινώσεις, διάφορα έτσι δικονομικά και γραφειοκρατικά, να το κάνουμε λίγο πιο λιανά.
Ναι.
Λοιπόν, τι συνέβη σήμερα. Υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Δήμου Αθηναίων και του Παναθηναϊκού και μεταξύ της Πολιτείας, όπου λέει ότι από το 2021 ξεκινάει μια συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τα έργα της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό. Θυμίζουμε, η διπλή ανάπλαση είναι σε ισχύ με βάση ένα προεδρικό διάταγμα, όπου προβλέπει από τη μία κατασκευή ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών στην περιοχή του Βοτανικού για τον Παναθηναϊκό, αθλητικές εγκαταστάσεις για τον Ερασιτέχνη στο ίδιο χώρο, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων, χώρο πρασίνου και διάφορες έτσι εμπορικές εγκαταστάσεις, μαγαζιά, καφετέρειες κτλ.
Θα έχει κλειστό μπάσκετ.
Όχι, θα φτάσουμε εκεί.
Α.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός παραχωρεί την έκταση του γηπέδου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, που θα γίνει χώρος πρασίνου, θα γίνει μουσείο του Παναθηναϊκού, εντευκτήριο, χώρος αναψυχής κτλ. Ένα πάρκο έτσι, εν πάση περιπτώσει, πολλαπλών χρήσεων. Πάμε παρακάτω. Πώς θα γίνει, γιατί το ερώτημα δεν είναι αυτό, είναι με τι λεφτά, με τι χρονοδιάγραμμα, πότε, πώς κτλ. Λοιπόν, το κόστος κατασκευής του γηπέδου στο Βοτανικό το αναλαμβάνει αποκλειστικά το δημόσιο με κονδύλια, είτε από την περιφέρεια Αττικής είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, και ο Παναθηναϊκός θα έχει δικαίωμα χρήσης για 99 χρόνια. Παραχωρεί, όπως είπαμε, την τηλεοφόρο Αλεξάνδρας. Και επίσης ο Παναθηναϊκός υποχρεούται να καταβάλει κάθε χρόνο ένα ποσοστό, το οποίο δεν έχει καθοριστεί επακριβώς ακόμα, από τις εμπορικές χρήσεις εκτός γηπέδου, προσοχή, όχι από εισιτήρια διαρκείας, από μπουτίκ, από κανονικά εισιτήρια.
Διαφημίσεις κτλ.
Ούτε από αυτά.
Ναι.
Από εμπορικές χρήσεις εκτός γηπέδου. Δηλαδή πάω να νοικιάσω εγώ ένα μαγαζί παραδίπλα, θα δίνω 2.000 ξέρω εγώ το μήνα στο Παναθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός ένα ποσοστό από αυτά θα τα δίνει στο δημόσιο, στο Δήμο Αθηναίων.
Ναι.
Και αυτό θα συμβαίνει μέχρι να αποπληρωθεί τα χρήματα τα οποία θα δώσει η περιφέρεια και ο Δήμος για την κατασκευή του γηπέδου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έτσι είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης.
Ναι.
Λοιπόν, σε 36 μήνες από σήμερα, λέει το χρονοδιάγραμμα, ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες, να έχουν βγει οικοδομικές άδειες κτλ. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα πάει και λίγο πίσω, συνήθως έτσι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός από τώρα θα ξεκινήσει μια εξάμηνη μελέτη για όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή πώς, πού, πότε κτλ. Να τρέξουν διαγωνισμοί και δεν συμμαζεύεται, και μετά απαιτούνται 2 χρόνια περίπου για την κατασκευή του γηπέδου.
Μάλιστα.
Όσον αφορά για τον ερασιτέχνη, όπως είπαμε, που προβλέπονται η δημιουργία εγκαταστάσεων, αυτές θα χρηματοδοτηθούν απευθείας από την τράπεζα, την οποία έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός ότι θα χρηματοδοτηθεί, ένα τύπου δανείου.
Ναι.
Όπου αυτό δεν απαιτείται ούτε διαγωνισμοί για εταιρείες κτλ. Δεν είναι, δεν το κάνει το δημόσιο. Πάει μια ιδιωτική επιχείρηση, η τράπεζα συγκεκριμένα, και λέει θα χτίσω εγώ εδώ πέρα. Οπότε απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο και λιγότερη γραφειοκρατία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μέσα σ' άκρες το πλάνο της διπλής ανάπλασης. Γήπεδο μπάσκετ δεν προβλέπεται στο σχέδιο του Βοτανικού, ωστόσο διαβάζω από την ανακοίνωση, από το δελτίο τύπου που έβγαλε ο Δήμος Αθηναίων, η ανέγερση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ και πολλαπλών χρήσεων θα γίνει με μέρημνα και ευθύνη του Δήμου Αθηναίων και με πόρους που ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει να εξασφαλίσει μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία σε όμορο οικόπεδο.
Ναι.
Δηλαδή σε άλλη περιοχή. Πάλι με αντίστοιχη διαδικασία.
Μάλιστα. Εντάξει, ένα πρώτο σχόλιο. Νομίζω ότι είναι σκανδαλώδης η σύμβαση έτσι όπως ακούστηκε. Ξεκινά από αυτό.
Ναι.
Δεύτερον, το παραχωρώ μια έκταση και ένα γήπεδο τα οποία μου είχαν δοθεί και αυτά δωρεάν το 40 πότε δόθηκαν, για να πάρω κάτι άλλο επίσης πιο συμφέρον οικονομικά ξανά δωρεάν, με την έννοια ότι το κράτος θα πληρώσει, το ελληνικό δημόσιο θα πληρώσει, όλοι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν.
Ακριβώς.
Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο το γήπεδο του Παναθηναϊκού, έτσι, και τα αφορά γενικά όλων των μεγάλων ομάδων τα γήπεδα.
Βεβαίως.
Τέλος πάντων, τώρα
νομίζω ότι παρότι το αίτημα των φίλων και των ομάδων του Παναθηναϊκού να αποκτήσει ένα δικό του γήπεδο Παναθηναϊκό σύγχρονο, με εγκαταστάσεις για τον ερασιτέχνη κτλ., είναι απόλυτα δίκαιο και θεμητό. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι σε μια περίοδο μάλιστα που μέσω πανδημίας που εδώ πέρα συζητάμε ότι δεν υπάρχουν ΜΕΘ, δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε σχολεία κτλ. Έρχεται η ελληνική κυβέρνηση και προσφέρει απλόχερα δεκάδες εκατομμύρια για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού και σου λέει ότι θα τα παίρνουμε σιγά σιγά κάποια στιγμή πίσω.
Μάλιστα. Καλά, εντάξει. Τώρα θα τα πάρουν πίσω και πώς.
Ακριβώς, εντάξει, είναι τώρα
Τα δανεικάκια γύρισα των επιχειρηματικών ομίλων και γενικά των
επιχειρηματικών. Κάπως έτσι.
Ναι, κάπως έτσι.
Κάπως έτσι όπως το περιγράφεις.
Εντάξει, τη σύμβαση αυτή την υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση, έτσι.
Δηλαδή,
ναι. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή.
Ναι, ήταν. Καλά, συνολικά δηλαδή, αν σκεφτούμε
ναι,
ότι ήταν μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων, του Κώστα Μπακογιάννη, του Περιφερειάρχη Αττικής, του Πατούλη και του Υπουργού Ανάπτυξης του Άδων Γεωργιάδη, ναι, είναι.
Ο Άδων Γεωργιάδης, ο οποίος είχε πει ότι τα 200 εκατομμύρια ευρώ χρέος της Νέας Δημοκρατίας από δάνεια θα διαγραφούν.
Ναι, εντάξει, τώρα.
Εντάξει, αυτό εννοώ.
Τι να συζητάμε. Ναι, έτσι όπως το περιγράφεις είναι και.
Και εννοείτο.
Είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο που ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του.
Ναι.
Ο Γιάννης Αλαφούζος και το ελληνικό δημόσιο θα του φτιάξει ένα υπερπολιτελέστατο και σύγχρονο γήπεδο το οποίο θα κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια τα οποία θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Μάλιστα.
Και ξαναλέω, δεν είναι κανένας εδώ πέρα αντίθετος στο να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός το δικό του γήπεδο.
Για να μην παρεξηγηθούμε και από τους οπαδούς, ναι, όλες οι ομάδες, ειδικά οι ερασιτέχνες των ομάδων, τα σωματεία αυτά που φυτοζωούν στην κυριολεξία, πρέπει να έχουν τις δικές τους πλήρεις αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις. Δεν το συζητάμε καν. Όμως, όταν μιλάμε για επιχειρήσεις όπως είναι η ΠΑΕ, ο επιχειρηματίας οφείλει. Τι να σου πω τώρα. Ή να βάζει τα λεφτά από την τσέπη του, ή να παίρνει δάνειο από κάποια τράπεζα, δεν ξέρω εγώ πώς, τι, και να το κατασκευάζει μόνος του. Δεν μπορεί τώρα να πληρώνει ο ένας φορολογούμενος, εμείς δηλαδή, οι άνεργοι, ο τύπος και οτιδήποτε, τα γήπεδα των επιχειρηματικών ομίλων, που θα θησαυρίσουν τώρα αύριο μεθαύριο, τώρα από τις εμπορικές χρήσεις. Τώρα, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και μια σφήνα, επιτρέψε μου, Μίτσο. Πρέπει να αυτοξεμπροστιαστώ, διότι ξεχάστηκα σήμερα να βάλω τη μουσική επιλογή που μας είχε στείλει ο Αλέξανδρος.
Ωχ, έχεις δίκιο.
Λοιπόν, και επειδή με ξέρω, είμαι και μιας ηλικίας, τη Δευτέρα φρόντισε να μου το υπενθυμίσεις.
Ναι, ωραία. Δέσμευση δημόσια ότι τη Δευτέρα θα βάλω.
Δευτέρα θα έχουμε Blue Oyster Cult σίγουρα. Blue Oyster Cult τη Δευτέρα, οπωσδήποτε.
Α, ωραία, εντάξει. Συμφωνώ κιόλας με την πρόταση.
Λοιπόν, πάμε.
Λοιπόν, αυτά για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, βέβαια, να δούμε και πώς θα προχωρήσουν αυτά, γιατί από συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας και διακηρύξεις και δηλώσεις έχουμε ακούσει δεκάδες όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι.
Να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία.
Ναι. Και αν θα έχουμε και τίποτα αντιδράσεις, αν θα έχουμε τίποτα προσφυγές από άλλες φορείς και πολλά παίζουν.
Θα δούμε, ναι, γιατί.
Είναι και μια περιοχή που εμπλέκεται και το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, πολλά μπορούμε να δούμε.
Ναι. Θυμίζουμε και πριν από 10 χρόνια πάλι είχε μπλοκάρει η διαδικασία του Βοτανικού.
Ναι.
Θα δούμε. Έχει πολύ δρόμο πάντως ακόμα μέχρι να. Όχι απλώς να είναι έτοιμο, μέχρι να μπουν μπουλντόζες. Mm-hmm. Οπότε και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, κατά τη δική μας τη γνώμη, να έχουν κατά νου όλους αυτούς τους παράγοντες τους οποίους αναφέραμε,
ναι,
για το πώς είναι να φτιαχτεί αυτό το γήπεδο, με τι χρήματα, με τι διαδικασίες κτλ. Αλλά να κρατάνε και μικρό καλάθι κατά τη γνώμη μου, γιατί αντιλαμβάνομαι προφανώς την κάψα, να το πούμε έτσι απλά, των φίλων του Παναθηναϊκού να αποκτήσει η ομάδα τους ένα σύγχρονο δικό του γήπεδο.
Οπωσδήποτε και πρέπει κιόλας.
Εννοείται. Απλά μικρό καλάθι μέχρι να δουν να ξεκινάνε και να ολοκληρώνονται τα έργα.
Ωραία.
Αυτά ήταν με το της τελευταίας στιγμής, ας πούμε, τα σημερινά νέα για το YouTube του Παναθηναϊκού.
Ναι. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Ναι.
Who bought a single, Anyone?
Anyone?
Mm-hmm. Yeah.
Καλά, εντάξει, πέσαμε στην παρουσίαση του τραγουδιού. Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε, Μιτσάρα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, όπως είπες και εσύ.
Ναι, ωραία. Καταρχάς, χρωστάμε ένα σχόλιο για την εμφάνιση της Εθνικής την Τετάρτη το βράδυ.
Ναι.
Με τη Σλοβενία, το 0-0 στη Ριζούπολη, που τελικά δεν μας έδωσε την πρωτιά στον όμιλο. Η ισοπαλία, μείναμε στη δεύτερη θέση.
Και στην τρίτη κατηγορία του Nations League.
Ακριβώς, και θα παραμείνουμε σε αυτό το τρίτο group δυναμικότητας, και χάσαμε και ένα έτσι προνομιακό εισιτήριο για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ.
Ναι.
Ωστόσο, καταρχάς να πούμε δύο λόγια για την εμφάνιση της εθνικής,
ναι,
που νομίζω ότι απέδειξε το ταβάνι αυτής της ομάδας, ότι από την άποψη ότι μέχρι εκεί είμαστε σε αγωνιστικό επίπεδο. Είδαμε μια ομάδα η οποία δεν μας απείλησε σχεδόν καθόλου, μια ομάδα που ήρθε για να παίξει για το χ, νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα αυτό.
Ναι, ναι.
Δεν καταφέραμε ούτε να δημιουργήσουμε καλές ευκαιρίες για να πάρουμε το παιχνίδι, και νομίζω ότι αυτό που ξανά είπα, η εικόνα μας ήταν μέχρι εκεί. Δηλαδή οι διεθνείς νομίζω ότι τα έδωσαν όλα, φάνηκε αυτό, κατέθεσαν όλες τις δυνάμεις στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν μπορούσαν παραπάνω. Είδαμε για άλλη μια φορά την εθνική να προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο με συνεργασίες, με αυτοματισμούς κτλ. Ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό προκειμένου να κάνουμε το πολυπόθητο γκολ. Δηλαδή οι κλασικές ευκαιρίες μας είναι μία.
Νομίζω η καλύτερη, η κεφαλιά του Φορτούνη που έδιωξε πάνω στη γραμμή ο αμυντικός, ο Σλοβαίνος.
Ναι, και η ευκαιρία με τον Κουρμπέλη που κάνει κάκιστο ο πλασέ μετά, νομίζω πάλι από πάσα του Φορτούνη, από το ύψος της περιοχής, που δεν σουτάρει καθόλου. Και μετά έχουμε το ψαλιδάκι αυτό του Παυλίδη,
ναι,
που δεν είναι ευκαιρίες με τις οποίες μπορείς να βάλεις γκολ στον Όμπλακ, έναν τερματοφύλακα που αξίζει αυτή τη στιγμή 100 εκατομμύρια στην ποδοσφαιρική αγορά. Δεν ξέρω. Και με απογοήτευσε μάλιστα και η δηλώση των διεθνών που είπε ο Λιμιός ότι κάναμε τους Έλληνες περήφανους. Εντάξει, παιδιά, αυτό δείχνει πόσο έχει κατέβει ο πήχης της εθνικής. Ξαναλέω ότι εκτιμώ και το έλεγα και πριν το μάτς με τη Σλοβενία.
Περήφανος για ποιο λόγο, ας πούμε?
Ναι, δεν κατάλαβα.
Επειδή είχαμε κάποιο.
Ναι, για την εμφάνιση, για την προσπάθεια.
Στόχο.
Ναι, οκ, δεκτή και θεμητή και μπράβο στα παιδιά για την προσπάθεια. Αλλά δεν είναι αυτό άξιο υπερηφάνειας. Και ξαναλέω, δείχνει πόσο χαμηλά είναι ο πήχης της εθνικής αυτή τη στιγμή. Δείχνει ότι, καλά, δεν θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να σταθούμε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Θα γινόμασταν σάκος του box.
Ναι.
Με την εικόνα που έχουμε. Ξαναλέω, δεν αναιρεί αυτό ότι γίνεται καλή δουλειά, όπως προείπα, από την τεχνική ηγεσία που έχει αυτή τη στιγμή η εθνική. Είναι όμως ένα χαρακτηριστικό έλλειμμα ποιότητας. Και αυτό σημαίνει ότι είναι, μάλλον η εικόνα της εθνικής και η ποιότητά τους είναι καθρέφτης του πρωταθλήματος που έχουμε και του συνολικά του ποδοσφαίρου μας.
Συμφωνώ. Εγώ, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια, έβαλα να δω το μάτς, να το παρακολουθήσω, και ήμουν τώρα έτοιμος να δω ένα μάτς όπου υποτίθεται εμείς θέλαμε μόνο τη νίκη. Δηλαδή είχαμε τον υπέρτατο στόχο αυτό να πάρουμε την πρωτιά στον όμιλο, άρα περίμενα να παίξουμε αναλόγως και τα λοιπά. Πολύ κατώτερη των προσδοκιών και των στόχων που ήθελε εξ αρχής η εθνική να επιτύχει. Έτσι, δηλαδή, άμα αυτό ήταν ένα μάτς τελικός, δεν φάνηκε ποτέ στο γήπεδο.
Όχι από τους υπάθους. Κατά τη γνώμη μου πάντα.
Εντάξει, ναι, διάθεση υπήρχε, ρε Σιμίτσο, αλλά τι να πω τώρα, ξέρω εγώ.
Ναι, αγωνιστικά δεν εκφράστηκε δηλαδή.
Ναι, αυτό εννοώ.
Στο αμυντικό μας, στον αμυντικό μας προσανατολισμό μας ήταν εξαιρετική.
Εντάξει, ρε Μητσο, αλλά και η Σλοβενία τώρα.
Ακριβώς, το
θέμα είναι. Κατέβηκε να περάσει ο χρόνος να πάρουμε το χ να φύγουμε.
Στην επίθεση, δηλαδή η έλλειψή μας στο center four. Δηλαδή και ο Γιακουμάκης αγαπάει στο πρώτο μήχρονο, δεν τον αισθάνθηκε σχεδόν καθόλου η Σλοβενική άμυνα.
Ναι.
Και ο Παυλίδης στο δεύτερο μήχρονο, αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία που κάνουμε το ψαλιδάκι, που ναι, ωραία, είναι μια πολύ καλή προσωπική ενέργεια, δεν περιμένεις όμως να βάλεις έτσι γκολ. Συν το γεγονός ότι έσπασε 2-3 φορές σωστά την μπάλα, την υποδεχόταν με πλάτη και την έσπαγε δεξιά-αριστερά, κατά τα άλλα ούτε αυτός απασχόλησε την αντίπαλη άμυνα. Δηλαδή έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο γκολ. σαν εθνική ομάδα. Και φυσικά δεν είναι ότι η λύση είναι να βγάλουμε τον Παυλίδη, να βάλουμε το Γιακουμάκι, να βγάλουμε το Γιακουμάκι, να βάλουμε τον Τζόλι. Το θέμα είναι ότι αυτούς έχουμε, δεν έχουμε άλλο, δεν υπάρχει καλύτερος.
Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει πληθώρα επιλογών.
Δηλαδή αυτά είναι τα παιδιά που έχουμε, αυτοί είναι οι καλύτεροι που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό για να σε πάει παραπέρα.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι αντί να καθόμαστε και να τσακωνόμαστε γιατί έβαλε το Παυλίδη και δεν έβαλε το Τζόλι, γιατί δεν έβαλε το Λιμνιό, γιατί έβαλε το Λιμνιό και δεν έβαλε το Μασούρα, γιατί δεν έβαλε το Φορτούνι και έβαλε το Μπακασέτα, π.χ. τώρα λέω τυχαία ονόματα, ή αν θέλουμε το Φαντσίπ και δεν θέλουμε τον Αναστασιάδη, ή αν θέλουμε τον Αναστασιάδη και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, mm-hmm. πρέπει να κοιτάξουμε λίγο να δούμε τι πρωτάθλημα έχουμε. Και όταν στις τρεις πρώτες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, τυχαία η σειρά,
ναι.
Σε όλη τη 18άδα αυτών των ομάδων έχουμε 3-4 βαριά 5 Έλληνες, από τους οποίους ο ένας άντε να είναι ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας ή να είναι ένας 2-18χρονοι που θα παίξουν μια φορά στο τόσο αλλαγή, πώς περιμένουμε να ανέβει η εθνική μας επίπεδο?
Σωστά.
Είναι αντικειμενικό. Δηλαδή γιατί η εθνική της Γερμανίας είναι, καλά, ατυχές παράδειγμα μάλλον τα έξι που έφαγε, της Ισπανίας.
Εντάξει, μπορεί να τύχει που και που.
Ναι, έχουν τόσο δυνατές εθνικές ομάδες. Προφανώς γιατί είναι ταλαντούχοι, έχουν παράδοση και είναι παραδοσιακές δύναμες μεγάλες.
Ναι.
Αλλά για δείτε στα πρωταθλήματα ποιοι παίζουν.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για προηγμένες ποδοσφαιρικά και
όχι μόνο. Ναι, παιδάκι μου, ακραίο το παράδειγμα. Ακραίο. Ναι.
Άλλες ακαδημίες, άλλη σχολή, άλλη φιλοσοφία, άλλη κουλτούρα.
Εμείς δεν
βασικά από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Τις ακαδημίες. Το εντάξει, είναι χιλιοεπομένο, είναι κλισέ πλέον, αλλά
ναι,
τι να κάνουμε, αυτό είναι.
Είναι κλισέ, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
Δηλαδή, το ολλανδικό πρωτάθλημα πόσο ανώτερο είναι από το ελληνικό, με την έννοια ότι και εκεί τρεις ομάδες είναι στην ουσία που παλεύουν κάθε χρόνο για τον τίτλο. Άντε να μπει κανιά τέταρτη.
Ναι, βγάλε από την κουβέντα τον Άγιαξ, ο οποίος μια φορά στα 5 χρόνια θα κάνει και μια τρομερή πορεία. Θα βγάλει μια τρομερή φουρνιά.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, φέτος ο Άγιαξ δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιαξ το όπερση, παρά λίγο να φτάσει στον τελικό του Champions League.
Ναι, αλλά θέλω να πω όμως ότι ως εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
Ακριβώς.
Και πόσοι ταλαντούχοι παίκτες, πόσοι Ολλανδοί παικταράδες παλανδρώνουν ομάδες στο εξωτερικό.
Αγιά σου.
Γιατί είναι θέμα ακαδημιών, ξεκάθαρα.
Ακριβώς.
Εμείς δεν την έχουμε αυτή την αντίληψη στην Ελλάδα. Κακώς, τι να κάνουμε τώρα, δεν την έχουμε, έτσι είναι. Ας υπάρχουν ακαδημίες. Το ότι υπάρχουν δεν λέει κάτι.
Προφανώς και δεν λέει κάτι. Δηλαδή, για να σκεφτούμε λίγο. Να πάμε 15 χρόνια πίσω.
Ναι.
Και χωρίς να κάνω συγκρίσεις το ποδόσφαιρο του τότε με το ποδόσφαιρο του σήμερα, να δούμε ποιος είναι καλύτερος, αν ο Ζαγοράκης είναι καλύτερος, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τον Μπακασέτα. Καμία σχέση, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση.
Ωραία.
Να πάμε στη σεζόν 2002-2003, που η χώρα μας είχε τρεις ομάδες στο Champions League. Να δούμε πόσοι Έλληνες παίχτες παίζανε βασικοί σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. 8, 7, 9. Πόσοι παίζουν σήμερα? 3. 2, 1, κανένας έχουμε δει.
Ναι. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Από το 4 που ήταν το peak ξεκίνησε η κατηφόρα και πλέον εντάξει, πιάσαμε και πάτο, η αλήθεια είναι. Τώρα φαίνεται πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη δουλειά για να ξανασηκώσει κεφάλι Εθνική Ελλάδας. Αυτό
θα δούμε. Έχουμε στις 7 Δεκέμβρη που θα γίνει η κλήρωση για τα προκριματικά του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Μέσα στην ατυχία μας ήμασταν τυχεροί, γιατί χάρη στην νίτα της Βοσνίας από την Ιταλία παραμείναμε στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Δηλαδή θα έχουμε επί της ουσίας δύο θεωρητικά ανώτερους αντιπάλους, από τον οποίο θα πρέπει να υπερκεράσουμε τουλάχιστον τον έναν για να πάμε στα μπαράζ.
Ναι.
Άμα πέφταμε στο τέταρτο γκρουπ, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολα.
Ναι.
Να δούμε. Ο Φαντσίπ όταν είχε έρθει είχε κάνει λόγο για Project Qatar, ότι δηλαδή ετοιμάζει την ομάδα θα χτίσει για να πάμε στα, στο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει στο Κατάρ. Άλλου παπά Ευαγγέλιο αυτό, άλλη συζήτηση τεράστια. Ας μην την κάνουμε τώρα. Να δούμε τι, τι αποτελέσματα θα φέρει και το επόμενο διάστημα, τι δουλειά θα κάνει. Εγώ ξαναλέω ότι τον εκτιμώ σαν προπονητή και εκτιμώ και τη δουλειά και την προσπάθεια που έχει κάνει.
Ναι.
Προφανώς θα φέρει και αυτός ευθύνες για το γεγονός ότι ίσως στον πιο εύκολο όμιλο της ιστορίας της Εθνικής Ελλάδος καταφέραμε να βγούμε δεύτεροι. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε δύο φορές στη Σλοβενία και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε και το Κόσοβο στην έδρα μας. Εντάξει, δεν χρειάζεται καμία υπερομάδα για να κερδίσει το Κόσοβο.
Ναι.
Μην τρελαθούμε κιόλας τελείως. Προφανώς υπάρχουν και ευθύνες αγωνιστικές και δεν είναι μόνο θεωρητική η συζήτηση περί ακαδημιών και επιπέδου του ποδοσφαίρου μας. Κάποια πράγματα είναι αυτονόητα.
Ναι. Το πρόβλημα, Μίτσο, είναι ότι ήθελα να το πω και σε προηγούμενη εκπομπή. Δεν υπάρχει πληθώρα των παιχτών για να επαδρώσουν την εθνική. Είπες προηγουμένως για τον Ζαγοράκη. Αν δεν έπαιζε ο Ζαγοράκης όμως, υπήρχαν μία-δύο ακόμα επιλογές στο ίδιο επίπεδο. Να αντικαταστήσουν τον Ζαγοράκη και τον ίδιο Ζαγοράκη.
Λέω, μα αυτό λέω όταν οι μεγάλες παραδοσιακές ομάδες της χώρας μας είχαν στην ενδεκάδα τους 7-8-9 Έλληνες. Άρα είχαν από αυτούς, άμα πάρεις τρεις από κάθε ομάδα και ναι, τους πας στην εθνική.
Ναι.
Οι τέσσερις, οι πέντε, υπάρχουν αλυτώσεις από πίσω. Τώρα, άμα έχεις να πάρεις αναγκαστικά, θα πάρεις τρεις από τον Ολυμπιακό, τρεις από την ΑΕΚ, δύο από τον Παναθηναϊκό, τρεις από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι, δεν, μετά δεν έχεις. Δεν έχεις άλλους. Μετά πρέπει να πας παρακάτω. Όχι και απαραίτητα παρακάτω σε ομάδες. Παρακάτω σε επίπεδο ποιότητας ποδοσφαιριστών.
Ποιότητα, ναι.
Δηλαδή, είδαμε το Μαυρία, ας πούμε. Ο Μαυρίας δεν έχει παίξει παιχνίδι φέτος με την Ομόνια. Και έπαιζε βασικό στην εθνική. Εντάξει, για τον Τζιμίκα δεν θα πω κακή κουβέντα ότι είναι κακό.
Ο Μαυρίας δεν ξέρω αν.
Αλλά δεν έχει παίξει μπάλα στη Λίβερπουλ. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα από.
Ο Μαυρίας δεν ξέρω αν έχει παίξει ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια, όχι μόνο στην Ομόνια.
Πέρσι έπαιζε.
Α, εντάξει, πάλι.
Πέρσι έπαιζε. Φέτος που δεν μπαίνει αποστολή στα μισά παιχνίδια. Ποιον άλλο να αναφέρουμε τώρα. Δεν έχει, καλά, εντάξει, δεν έχει νόημα να μπούμε και σε ονοματολογία, να πούμε φταίει αυτός και αυτός.
Ναι, αλλά δεν το λέμε γι' αυτό, ναι.
Δεν φταίει ο Μαυρίας για παράδειγμα,
ναι, ρε, παιδε,
δεν παίζει και το. Αυτόν έχουμε, τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ας το μαζέψουμε αυτό για την εθνική για να προλάβουμε να πούμε και για το πρωτάθλημα. Γιατί έχουμε και αγωνιστική δράση στα πρωταθλήματα από αύριο.
Ναι.
Ας ελπίσουμε σε μια καλή κλήρωση για την εθνική και τα προγραμματικά του Μουντιάλ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί.
Ωραία. Πάμε λοιπόν, τι έχουμε. Να σχολιάσουμε και κάποια αποτελέσματα. Εντάξει, είπαμε για την εξάρα που έριξε η Ισπανία στη Γερμανία σε ένα αποτέλεσμα σοκ, έτσι.
Ειδικά για Γερμανία τώρα. Στη Γερμανία μας έχει συνηθίσει να ρίχνει αυτή οι εξάρες και πεντάρες και πεντάρες.
Ναι, ισχύει. Είναι αυτό που λέμε ένα μάτς που μπορεί να κουμπώσει, ας πούμε, μια φορά στη ζωή σου. Δεν θα πάει τίποτα σωστά, όλα θα πάνε στραβά. Και αντίθετα, ό,τι κάνουν οι άλλοι θα πιάσουν όλα. Έτσι,
ναι,
για τέτοια περίπτωση.
Συμβαίνουν αυτά στο
ποδόσφαιρο. Η Ισπανία έβαζε γκολ όποτε ήθελε. Έτσι, κάθε κατεβασιά μύριζε γκολ, δηλαδή.
Και ήταν τα περισσότερα γκολ που είχε δεχθεί ο Νόιερ στην καριέρα του, σαν παιχνίδι.
Λογικό, εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, επίσης είχαμε την πεντάρα της Σερβίας επί της Ρωσίας, ένα αποτέλεσμα έτσι που προκάλεσε έκπληξη.
Εντάξει, η Ρωσία πλέον έχει χάσει πολύ ποιότητα τα τελευταία χρόνια, δεν είναι καθόλου καλή. Όχι ότι είναι για να τρώει 5 γκολ βέβαια, αλλά...
Ναι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί εντάξει.
Εντάξει, έχουμε ντέρμπι αιωνίων. Ξεκινείται, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από πουθενά αλλού.
Ακριβώς.
Αύριο, Σάββατο κιόλας, αύριο είναι, σε 7.30. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Και από, το λέγαμε και το είχαμε πει και εμείς σε προηγούμενη εκπομπή, το μαρτυρούν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές στις τελευταίες δηλώσεις ότι αυτό το παιχνίδι, όπου και να είναι η κατάσταση των δύο αντιπάλων, είναι ένα τεράστιο ντέρμπι.
Ναι.
Και το έχουμε δει άλλωστε και όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι ο Παναθηναϊκός παρά τα προβλήματά του στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό πάντα είναι ανταγωνιστικός.
Μεταμορφώνεται.
Και λογικό είναι, είναι τεράστιο είναι, το κίνητρο.
Είναι δυναμική τώρα των παιχνιδιών αυτών.
Ναι, είναι, παίζει λίγο μόνο του το, το πράγμα.
Ναι, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε τώρα.
Δυστυχώς είναι άλλο ένα παιχνίδι χωρίς κόσμο.
Ναι.
Άλλωστε νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια με κάποιο τρόπο περίεργο ο Ολυμπιακός πήγε και κλεισμένο το θύρα στο Καρασιάκι με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω είναι δύο συνεχόμενες χρονιές λόγω τιμωρίας.
Ισχύει, ναι.
Είναι κάποια σατανική σύμπτωση.
Οπότε είναι υπέρ μας αυτό τώρα. Έχουμε μάθει να παίζουμε χωρίς κόσμο με τον Παναθηναϊκό.
Ναι. Δεν το λέω ηρωνικά. Μην παρεξηγηθώ ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Όντως είναι σύμπτωση. Ναι. Μην τρελαθούμε τελείως. Εντάξει, το πιο σοβαρό στον Ολυμπιακό είναι νομίζω ο τραυματισμός του Βαλμπουενά. Η φλάση η οποία υπέστη ο Γάλλος.
Έχουμε θέματα με τους Αφρικανούς παίχτες οι οποίοι έχουν επιστρέψει είτε εκτεθειμένοι στην πανδημία, έτσι. Δηλαδή η Λαραμπή, ας πούμε, και Αχμέτ Χασάν.
Αυτή είναι ερωτηματικό ακόμα.
Έχουν ερωτηματικό, ναι, αλλά δεν πάβει να προκαλούν πρόβλημα στην ομαλή έτσι, προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό μάτς. Και μιλάμε για τους δύο παίκτες που έχουν βάλει τα 2/3 των γκολ του Ολυμπιακού φέτος.
Ακριβώς. Βέβαια να πούμε ότι τα τεστ που κάναν ήταν αρνητικά και τα δύο.
Ωραία, πάλι καλά.
Κάτσε μισό λεπτό. Κάτσε γιατί μπερδέθηκα. Όχι, όλοι καθαροί πλην Ελαραμπή Χασάν. Είναι εκτός και οι δύο. Δεν βγήκαν αρνητικά τα τεστ τους.
Ναι.
Είναι εκτός.
Οπότε έχεις τους δύο βασικούς.
Και συν προστίθεται και ο Βαλμπουενά.
Τους δύο βασικούς επιθετικούς λοιπόν και το βασικό σου εξτρέμ. Τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει. Ελεύθερο ρόλο.
Το μυαλό στην ουσία της ομάδας είναι εκτός δράσης.
Ναι. Θεωρώ εντάξει, αναμενόμενη τη θέση του Κώστα Φορτούνη στην αρχική εντεκάδα.
Ναι. Πλέον ναι.
Και από την άλλη το κοινό του Βαλμπουενά μπορεί να του καλύψει ας πούμε και ο Ρατζέλοβιτς και καλά ο Λοβέρα ενδεχομένως που έχουμε δει πολλές φορές να περνάει ως αλλαγή ειδικά πέρσι στη θέση του Βαλμπουενά.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι μια επιλογή που μπορεί να είναι και έκπληξη. Τώρα το ερωτηματικό είναι για τη θέση του σεντερφόρου.
Η επίθεση είναι το ζήτημα. Κοίταξε, αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα και είχε τέτοιες βασικές απουσίες, θα λέγαμε ότι κατεβαίνει αποδεκατισμένη. Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει βάθος ως ομάδα γενικώς, έχει πάγκο δηλαδή, έχει παίχτες να γεμίσουν τα κενά, δεν μπορώ να το ισχυριστώ αυτό. Αλλά η επίθεση είναι ένα σοβαρό ερωτηματικό.
Ποιος θα καλύψει το κενό αυτό στη θέση του φόρου.
Ναι.
Δηλαδή άλλοι έτσι, καθαρό αιμό center forward δεν νομίζω ότι υπάρχει στο roster του Ολυμπιακού. Είναι περιφερειακοί όπως είναι ο Σουντανί, ο Λοβέρα που είπαμε.
Ο Κάιπερς.
Είναι στο roster του Ολυμπιακού ο Κάιπερς.
Δεν ξέρω.
Ναι. Δεν τον έχω δει να σου πω την αλήθεια καθόλου φέτος. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να του δώσει φανέλα βασικού ή αν θα πάει σε κανένα σχήμα με ψευτοενιάρι που λέμε. Δηλαδή αν έχει το Λοβέρα ας πούμε σε τέτοιο ρόλο. Ο Χολέμπας επίσης είχε ενοχλήσεις αλλά νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του και θα ξεκινήσει. Εκτός αν βάλει το Φορτούνι. Ψευτοενιάρι.
Εντάξει.
Θα το δούμε. Αύριο το απόγευμα.
Ο Κάιπερς πάντως είναι στο ρόλο του Ολυμπιακού, έτσι. Εκτός αν έχω χάσει κανένα επεισόδιο.
Ναι, οκ, εντάξει.
Νομίζω
πιστεύω.
Ότι. Ναι.
Τώρα στο Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
Ναι.
Πλήρης κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο, έτσι, δίνουν, όχι αβαντάζ, βοηθούν τον Παναθηναϊκό οι απουσίες του Ολυμπιακού. Εντάξει, νομίζω ότι η διαφορά ποιότητας στα χαρτιά πάντα είναι τεράστια και είναι γνωστή, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, ξαναλέω, αυτά τα παιχνίδια έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Α, ο Βέλεφ, βλέπω, είναι εκτός για τον Παναθηναϊκό. Ο Φραν Βέλεφ. Και στην ενσωμάτωση, βλέπω εδώ πέρα, είναι και ο Σαβιέ και ο Μολό. Ήταν γεμάτη η προπόνηση τελευταία του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Δεν βλέπω κάποια άλλη απουσία στους πράσινους. Να δούμε ο Μπόλον τι ετοιμάζει.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική ματσάρα και επαναρχόμαστε πολύ λίγο. Σε ένα λεπτό είμαστε πάλι εδώ. We only get what we will settle for. 'Cause while we're living, the dreams we have as children are fading away. While we're living, the dreams we have as children are fading away. While we're living, the dreams we have as children are fading away. While we're living. Έλα, Μητσαρά, πάμε, συνεχίζουμε.
Ναι, ωραία. Να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε για την ένατη αγωνιστική, γεμάτη αγωνιστική, ενώ χωρίς αναβληθέντα παιχνίδια μετά από καιρό, και να τα πιάσουμε από τη...
Α, μην βιάζει ακόμα, περίμενε.
Έλα.
Μην βιάζει, λέω, περίμενε.
Α, λες να... Καλά, εντάξει, ναι, μπορεί και τελευταία στιγμή. Αν και μετά την αλλαγή του υγειονομικού πρωτοκόλλου, που το θέλανε και οι ομάδες για να μην αναβάλουν τα παιχνίδια.
Θα είναι δύσκολο, εντάξει, αλλά...
Ναι, δεν νομίζω να έχουμε κάτι.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Στις 5 και 4 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Απόλλωνα στο Περιστέρι. Στις 7 και μισή το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την Κυριακή το μεσημέρι στις 3 η ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται την Λάρισα στο γήπεδο της Ριζούπολης, καθότι τα έργα στο χλωοτάπητο του ΆΚΑ δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, συνεπώς η ΑΕΚ θα δώσει το παιχνίδι στη Ριζούπολη. Και ένα χαρακτηριστικό, έτσι, στατιστικό, ναι, είναι ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει παιχνίδι στη Ριζούπολη σχεδόν πάνω από 20 χρόνια. Δηλαδή, είτε ως έχει παίξει κάποια παιχνίδια ως γηπεδούχος, είτε ως φιλοξενούμενη, είτε από τον Απόλλωνα Σμύρνης, είτε από τον Ολυμπιακό, θυμίζω, που είχε χρησιμοποιήσει το γήπεδο, είτε από οποιαδήποτε άλλη ομάδα έχει χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Ριζούπολης, η ΑΕΚ είναι αίτητη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια μεταφυσική σύνδεση λόγω της περιοχής.
Της εγκύτητας με τη φυσική έδρα.
Ναι, δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η ΑΕΚ έχει τρομερή παράδοση στη Ριζούπολη, και αυτό που με έβαζε εμένα σε σκέψεις τις χθες προχθές που το παρατηρούσα, τι θα γινόταν αν κάποιες χρονιές η ΑΕΚ είχε χρησιμοποιήσει ως έδρα το στάδιο Γιώργος Καμάρας αντί για το Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή, τι δυναμική θα έδινε στην ομάδα αυτή η έδρα, που θα ήταν 9 στις 10 φορές γεμάτο.
10 στις 10 θα λέγα εγώ.
Εγώ σου λέω 9.
Ναι.
Δηλαδή, πόσα παιχνίδια που στο ψυχρό και μισοάδιο ΆΚΑ, όσο κόσμο κι αν είχε, θα μπορούσε η ΆΚΑ να τα έχει πάρει με τη δύναμη της έδρας, με την πίεση του κόσμου.
Συμφωνώ μαζί σου, και ειδικά με την εγκύτητα που έχουν εξέδρες στο αγωνιστικό χώρο.
Δηλαδή, σκέφτομαι ότι ακόμα θα μπορούσε να έχει αλλάξει και η ποδοσφαιρική μοίρα της ΑΕΚ αν έπαιζε στη Ριζούπολη. Τέλος πάντων, αλλά είναι φιλολογική τώρα αυτή η συζήτηση και εντελώς υποθετική.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς, από του χρόνου, αν όλα κυλάνε κυλήσουν βάσει σχεδίου, η ΑΕΚ θα παίζει στο δικό της καινούριο γήπεδο.
Στην Αγία Σοφιά.
Στο Παπαρίνα.
Α, Παπαρίνα.
Προς το παρόν.
Παύλα, Παύλα για Σοφιά.
Η Αγία Σοφιά έχει πάει λίγο περίπατο. Α. Τώρα είναι ο ΠΑΠ. Λοιπόν, για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δύο στοιχεία, επειδή είχαμε πολλά κρούσματα κορονοϊού το προηγούμενο διάστημα, αυτή τη στιγμή έχουν μπει όλοι σε ρυθμό προπόνηση εκτός από τους Σαμπανάζοβιτς και Λάτσι, οι οποίοι είναι ακόμα θετικοί. Mm. Βέβαια, οι Τσιγκρίνσκι, Ινσούα και Βασιλαντονόπουλος, που ήταν οι τελευταίοι που μπήκανε σε προπόνηση μόλις χθες, και είχαν να προπονηθούν περίπου 2 εβδομάδες επειδή βρίσκονταν σε καραντίνα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να παίξουν, όπως είναι λογικό. Επίσης, θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι στην αποστολή βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Επίσης, δεν νομίζω να ξεκινήσει στη βασική εντεκάδα. Ίσως, ανάλογα και με την έκβαση του παιχνιδιού, δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με το πρόγραμμα της Super League. Είμαστε στην Κυριακή, στις 5 και 4, συγγνώμη. Ο Πανετολικός που...
Προγνωστικά δεν έχουμε πει, έτσι.
Θα τα πούμε όλα μαζί. Θα πούμε. Ο Πανετολικός, λοιπόν, που έχει και πάλι στο τιμόνι της τεχνικής του ηγεσίας τον Τραϊανό Βέλα, ο οποίος εναλλάσσεται στους ρόλους με τον Μάκη Χάβο στον Πανετολικό τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Έχει έτσι ένα ενδιαφέρον και αυτή η σχέση. Υποδέχεται τον Άρη στο Αγρίνιο, σε ένα δύσκολο παιχνίδι κατά τη γνώμη μου για τον Άρη, παρότι έτσι ο Πανετολικός δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά η έλευση νέου προπονητή συνήθως βοηθάει την κατάσταση. Ο Άρης, ο οποίος να πούμε είναι ισόβαθμος πλέον με τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση με 6 αγώνες και οι δύο έχουν 16 βαθμούς, ο Ολυμπιακός βέβαια υπερισχύει λόγω της τρομερής διαφοράς τερμάτων που έχει. Θυμίζουμε έχει βάλει 14 γκολ και έχει δεχθεί μόλις ένα. Αντίθετα, ο Άρης, ο οποίος επίσης είναι καλός, έχει σκοράρει 9 φορές, ενώ η αιστεία του έχει παραβιαστεί 3.
Μάλιστα.
Να δούμε λοιπόν αν ο Άρης μπορεί να συνεχίσει έτσι αυτό το πολύ καλό σερί που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Προχωράμε στις 7.30 της Κυριακής. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη Ντούμπα τον αξιόμαχο και πάντα επικίνδυνο, όπως έχει δείξει, Πας Γιάννενα.
Ναι.
Και τη Δευτέρα η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Βόλος Όφη σε 7.30. Και τώρα πάμε να δώσουμε ευθύς αμέσως τα προγνωστικά μας. Και
ωραία.
Πάμε Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Εγώ θα πω Χ.
Θα πω και εγώ Χ. Είναι η ομάδα που ακόμα δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Μιλάω για τη Λαμία.
Σωστά.
Και επειδή καίγεται για βαθμούς, αλλά επειδή ο Αστέρας Τρίπολης υπερτερεί αγωνιστικά και ποιοτικά ως ομάδα, θα πάω με το Χ.
Ωραία, λοιπόν. Ατρόμητος Αθηνών, Απόλλωνας Σμύρνης, πιστεύω το παιχνίδι είναι άσος.
Άσος, ναι, συμφωνώ.
Εδώ σε θέλω τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Άσος.
Θα πω κι εγώ άσος. ΑΕΚ Λάρισα, άσος.
Συμφωνώ.
Πανετολικός Άρης.
Αυτό είναι ένα από τα δύο αμφίροπα μάτς της αγωνιστικής. Αμφίροπα εντάξει και τον ντέρμπι θεωρητικά πάντα.
Ναι, εντάξει. Θα πω Χ εγώ. Θα κάνω
πεις
την αρχή.
Χ, Πανετολικός ναι. Άρης Χ, Επίσης, ναι, ο Πανετολικός είναι η δεύτερη ομάδα που συμπληρώνει το ντουέτο που δεν έχουν νίκη στο πρωτάθλημα.
Mm-hmm.
Θα πω... Ναι, και εγώ Χ.
Ωραία. Λοιπόν, πάω και Γιάννενα.
Θα πάμε το συνέστημα και θα πω Χ.
Έλα, και εγώ Χ ήθελα να πω τώρα και να κάνω την έκπληξη. Ήταν το ιντρικαδόρικο αποτέλεσμα που σάδινε στην αγωνιστική. Αλλά ωραία, Χ και εγώ. Και Βόλος Όφη.
Δηλαδή έχουμε συμφωνήσει όλα μέχρι τώρα, έτσι. Αλλά εδώ νομίζω ότι θα διαφωνήσουμε σε αυτό στο τελευταίο.
Στο Βόλος Όφη.
Ναι.
Άσος.
Ωραία, εγώ θα πω διπλό.
Διπλό, μάλιστα. Ωραία. Πολύ καλά. Και πάμε να κάνουμε και έτσι ένα πέρασμα όσο προλαβαίνουμε από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Έχουμε ντέρμπι και στην Αγγλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
Να δούμε τι. Λοιπόν, στην Αγγλία αύριο σε 7.30 έχουμε Tottenham Manchester City.
Το ντέρμπι της αγωνιστικής.
Και άλλο ένα, άλλα δύο μάλλον πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια είναι το Liverpool Leicester. Θυμίζουμε, είναι την Κυριακή στις 9 και 4 αυτό το παιχνίδι. Θυμίζουμε, η Leicester αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος βαθμολογίας.
Ναι.
Με 18 βαθμούς ακολουθούν η Tottenham και η Liverpool με 17.
Ναι.
Δηλαδή, ίσως βαθμολογικά το μεγαλύτερο ντέρμπι είναι το Leicester-Liverpool.
Ναι, αλλά μόνο βαθμολογικά μπορεί να το πεις έτσι.
Ακριβώς. Άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια στην Αγγλία, για να δω αυτό το Σαββατοκύριακο. Α, είναι αυτό που έλεγα, που ήθελα να πω. Την Κυριακή 6.30 Leeds United-Arsenal.
Ναι, και αυτό ενδιαφέρον είναι.
Η Chelsea αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Newcastle. Η Manchester United υποδέχεται τη West Brom. Fulham Everton έχουμε επίσης, έτσι από τις ομάδες που προπορεύονται κάπως στη βαθμολογία.
Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα έχει πολύ δύσκολο μάτς, το ντέρμπι αγωνιστική στη Μαδρίτη με την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Σωστά.
Λουίς Σουάρες εναντίον Μπαρτσελόνα.
Έχει κορονοϊό.
Α, ναι.
Ναι.
Α, δεν θα έχει ευκαιρία λοιπόν να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.
Όχι COVID ο Λουίς.
Περαστικά να πούμε καλή ανάρρωση, αλλά ευτυχώς για εμάς ο παλιός Μπαρσελόνα, εντάξει.
Βεβαίως. Okay. Η Ρεάλ αντιμετωπίζει τη Βίγια Ρεάλ εκτός έδρας.
Δύσκολο μάτς επίσης.
Και η Σοσιεδάδ, πού είναι η Σοσιεδάδ, αντιμετωπίζει την έκπληξη, θα λέγαμε, του πρωταθλήματος, την Κάντιθ εκτός έδρας.
Η νεοφώτιστη.
Η οποία μέχρι στιγμής όμως τα πάει πάρα πολύ καλά για νεοφώτιστη ομάδα.
Ναι.
Είναι στην έκτη θέση βαθμολογίας με 14 βαθμούς. Ναι. Είναι πάνω από την Μπαρτσελόνα.
Ναι, όπως και η Γρανάδα είναι πάνω από την Μπαρτσελόνα.
Ακριβώς. Η Σοσιεδάδ, θυμίζουμε, είναι πρωτοπόρος με 20 βαθμούς. Η Βιγιαρεάλ είναι δεύτερη με 18. Και τρίτη η Ατλέτικο με 17. Ακολουθεί η Ρεάλ με 16 τέταρτη.
Βέβαια, η Ατλέτικο έχει και δύο μάτς λιγότερα, να πούμε.
Σωστά. Στη Γερμανία, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί. Η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει τη Βέρντερ Βρέμις. Το Σάββατο είναι αυτό το παιχνίδι στις 4.30. Η Μπορούσια του Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει στο Βερολίνο τη Χέρτα. Το Σάββατο το βράδυ στις 9.30. Τι άλλο έχουμε ενδιαφέρον στη Γερμανία. Η Λειψία αντιμετωπίζει την Άιντραχτ. Η δεύτερη στο βαθμολογικό πίνακα Λειψία.
Ναι.
Δεν βλέπω έτσι κάτι άλλο με τρομερό ενδιαφέρον. Στην Ιταλία να πάμε μια βόλτα.
Έχουμε τον ντέρμπι Νάπολη Μίλαν εκεί.
Ακριβώς. Πρωτοπόρος.
Την Κυριακή το βράδυ.
Νάπολη στις 10 παρατέταρτο την Κυριακή. Η Ιουβέντους αντιμετωπίζει την Κάλιαρη και η Ίντερ την Τωρίνο.
Ναι.
Αυτά και από την Ιταλία. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο άλλο.
Ρώμα Πάρμα επίσης είναι έτσι καλό ματσάκι.
Okay, εντάξει.
Η πρωτοπόρος.
Έλα.
Η πρωτοπόρος Μίλαν.
Ναι, αυτό είπα και εγώ.
Ναι, ναι, ωραία.
Εντάξει, επίσης είδα το Zlatan Ibrahimovic, ο οποίος σήμερα έκανε δώρο σε όλους τους συμπαίκτες ένα PlayStation 5.
Ναι, πώς και έτσι.
Έτσι είναι, ο Zlatan είναι γαλαντόμος, ο βασιλιάς.
Ναι.
Λοιπόν, στη Γαλλία έχουμε έτσι ένα ωραίο παιχνίδι, Μονακό, Paris Saint-Germain, σήμερα το βράδυ στις 10.
Σήμερα έχουμε και μάτς για το Ισπανικό πρωτάθλημα.
Ναι, σωστά, έχει ο Σασούνα Ουέσκα, νομίζω.
Ναι. Κάτσε να σιγουρευτώ. Έλα.
Ναι, ο Σασούνα Ουέσκα.
Ναι, ο Σασούνα Ουέσκα.
10 ώρα το βράδυ.
Ωραία, στην Παμπλώνα.
Αυτά.
Ωραία. Εντάξει, Μιτσάρα. Να το κλείσουμε κάπου εδώ. Να ετοιμαστώ και για την επόμενη εκπομπή που είναι του Συνδικάτου Φαρμάκου.
Βεβαίως.
Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε σε όλους.
Καλό ποδόσφαιρο να δούμε. Καλή μπάλα να δούμε.
Ναι.
Και
ωραία, υγεία μας. Ωραία ντέρμπι να απολαύσουμε.
Ναι.
Και πάλι να πω συγγνώμη στο φίλο του Αλέξανδρο. Θα επανορθώσουμε τη Δευτέρα με Blue Oyster Cult. Να το έχεις και εσύ στο νου σου.
Ναι, εννοείται.
Και οπότε θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα πάλι ίδια ώρα μέσω τηλεφώνου και πάλι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
Γεια χαρά, γεια.
Thank you.